Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum intemmu rakkont il-reċtat Azlet. Azlet ta' erba karatri, Sur Manuel, Sunta, Bina Victor imma fuq kollox ta' Marili għalkemm kienet tirraġuna jinxandi mid-dinja fuqtit kella tagħmel għażla deċiżiva. Bej dak li jaqbel lila u dak li jaqbel il-ħaddieħor. Imma dak li jaqbel il-ħaddieħor kemm jista' jaqbel lila wkoll?
Marita d-diħajta s-sefter, ħirġa minn dar l-oħra t-nadda faħun u t-nadda fem. Imma lanqas għandha ħina liha biex tieħu ħsieb tagħha nfisha. Sunta tofrila biex tiġi spiss t-nadda f'għandha u tgħidilha li se tagħtiha xi ħaġa aktar minn ħaddieħor. Passoltu tieħu parir mingħand is-Sur Manuel, jgħidilha biex tagħmel hi imma jwissija li ma Sunta ħadd ma saddad. Tmur u tinduna ilana. Victor, ibn Sunta, li matux zaħir, kien moħu fija, bejna sataħa u bejn jiffitta u xikultant itawalidu. Mari tiddeja u tejt l-Sunta. Ommu minn kejja li twidbu, tejt l-Mari li jek tħallih kultant imissa ħafif bina jimmansa daqsnaġa.
Xandi mid-dinja, tirraġuna Mari, tħallih u tassu Victor jimbidel maħa. Isir ġentili u jgħina. Imma darba jgħu tnaddaf kamartu Victor jitlef il-kontroll. Mari toħroġ tqila u tajt il-Sunta. Baġeb tagħha Sunta tipproponila li hija bina jiżżewġu. Mari taċċetta. Victor kien fis-seba' sema.
U bdew it-ħejjijiet.
Campus FM jippreżenta r-raba' episodju ta'
Azliet.
Kitba ta' George Peresso.
Victor kien fis-seba' sema, jistenna żwieġ u l-biskuttini bidritt. Ma Mari kien dejjem ġentili, jgħina, iqandel u. U meta ommu tqabbada xi ħaġa li skontu kienet tista' tagħmel xi ħsara lill-arostu, kien saħansitra jħodha m'ommu.
Ara dak kif sar, għadu laqqas iż-żewweġ u diġa qed iwarrabni?
Ma, u jekk titlef it-tarbija. It-ħejjiet kienu daħlu l-ġewwa sew. Sunta u Mari daħlu sal-belt u ordnaw libsa sabiħa. Sunta kienet qaltilha:
Musset iż-żewweġ bl-abjad u bit-tul u l-mant mhux hekk? Libsa sabiħa kif jixraq, hekk imur u bil-kappell. Immorru għand Rosina dik ikollha kpipel sbieħa l-kiri. Imbagħad biddeb li se nagħtik tara kemm tkun sabiħa.
Għalkemm żgħira ma kienitx, kienet toħlom li jekk tiż-żewweġ tagħmel libsa sabiħa tqum kemm tqum. Imma fehmet wara kollox il-libsa ħarsita Sunta u kienet tixriq ilha. Kemm twissaħħa ftit mill-ġenb għax minħabba itqala kienet infetħet xi ftit minkejja li kienet qed tagħmel id-dieta ma' Sunta u Victor kienu moħħhom biex jitimgħuha.
Cool, issa m'intix waħdek trid tikol għall-tnejn.
Il-kappillan kien sabilhom kappella mwarba kif xtaqgħet Sunta. Biex ma tagħtix sodisfazzjon lill-ġirien u lill-parruċjani. Il-kappillan għalilhom li ma setax iżewwiġhom hu, imma iddeliga l-viċi. Bħala xhieda, Sunta kelmet lil ħuha salbu, l-uniku wieħed li baqa' jitkellem minn ħuta, u kultant żmien kien mur jara, joħdilha borża qottijiet jew krostini u hu twiżnu xi ħaġa.
Immintu martek biss salf mistednin għax mhux se nagħmlu xi ħaġa bil-kbir.
Mari għaddila ħsieb illi tgħid lis-Sur Manuel kiek. U
għax jimmandi l-ħatta ili snin maqtuha minn tal-familja?
Ħasbet Sunta xxut. għalet l-ċalli tal-karruzzi tal-kiri li min għandu spiss kienet tagħmel il-kirija meta kien ikollha bżonn. U min għandu kienet se tikri il-light cars, waħda għalija u għalla rajjes u l-oħra l-ħuwa u martu. Il-viċi kellu jmur b'tiegħu. U wara t-tieċ ikla f'lukanda San Pawl il-Bahar, fej Mari u Viktor u Sunta kellhom joqogħdu għal tliet ijiem għal honeymoon. Kollox kien lest. U data wkoll lesta, Marie kellha tiżewġ lill-Viktor fil-ħames xahar ta' tqala. Imma x-xitan donnu ma għamilx. Ħamistax preċis qabel kellhom jiżewġu, Marie rat ftit dem. Inkwetaw, marru għandi t-tabib. Tħasseb, ordnala tqatta xiem fis-sodda.
Imma din 15 oħra se tiżewweġ dot.
It-tabib widdiba biex twarrab it-tieċa lissa jekk ma tridx li Mari twellet tarbija fuq l-artal. Sunta sef qed witċa mal-kappillan.
Ma tistax iżewweġhom privatament id-dar. Dan mhux każ urġenti ngħid jien sur kappillan.
U ma tarax Sunta jkunqos ukoll. Lejla minnhom li data b'data kienet taħbad lejlit iż-żwieġ kieku baqgħu jinsistu li t-tieċ isir, Mari ma kienet f'sik ta' xejn. Dejjaqa Viktor, iljum kollu sejjer li kieku jħassra għadha sa niżżewġu. U anki wiċċ id-duluri ta' Sunta. Imma filgħaxija, kif daħlet torqod, bdiet ħossa miex sikita. Sal-ħoss tal-kokka beda jdejjaqha f'dik dad-dalma.
Dan xilma do fħossu vik?
Din kokka.
Umur waqqafa taħx, din saġġib il-naris xazin.
Taħħajnt, itlaq minnaw, itlaq. Telqet, Mari. Imma l-okkupazzjoni li kella u l-ġieħ maħallawix.
Jamur sejjaħna għal-ommok.
Sunta femeċ kilqet jiġri, ċemplet tit-tabib. Għalila biex toħda tiġri li l-isptar, ċemplet l-ċalli tal-karrozzi tal-keri u telqu li jisalluqa. Mari tokrob u Viktor jannaqa u jgħidila li kollox jaddila kif jastu l-isptar, issa tara ħi.
Jaddili zik.
Kem waslu sal-luqa, u Mari weldet wara 5 xhur tqala. Mari bkiet, Sunta bkiet, Viktor beka, għall-ewwel bikja sikta, mbagħad iwerżaq li rid jara lill-ibnu. U ommu u lanqas Mari ma stennew li se joħodha daqshekk bi kbira. U ma setax jiġi ftiegħu lanqas jiem wara, filli jkun kwiet u filli għajneh jimtlew bid-dmugħ u jaqbad jibki, daqqa bi kiskiet, daqqa jixer. Lill-Mari din l-imġieba kienet qed ħawwada. Daqqa titħassru, daqqa itellaħomla.
Uff, lilla jonqos newwaħ ma' rasi.
Mela, jiena mhux ukoll tlift baby.
Uff,
ma setitx tiġi ftaħħa minkejja li Sunta dejjem b'wiċċ id-duluri mħasba kienet iżżuqqa biex tiġi ftaħħa. Kienet taddi ħin twil tiċċassa, donna ma tafx fejn hi. U dak is-skiet imħasseb ta' Sunta minkejja li kienet iddur biha kien qed jinnervja. Rat Sunta bħal kundanna li ma kellix ħila twassal tqala sal-aħħarax. Fehmet fit-tewdin tagħha li t-tarbija qabel iż-żwieġ u wara żwieġ tarbija tibqa'. Viktor donnu beda jiġi ftiegħu idur biha iżjel biha. Jipprovi jersaq liha, qiet imbuttaħ.
Ħallini Vikta, m'għandix ma' dawn l-affarijiet.
Imma la tiġi ftiegħek, nagħmlu baby ieħor ta'.
E mela sitta nagħmlu.
Jaddu li jem u Mari baqgħet ma ġiex ftaħħa.
Mari ruħi jien nifmek, imma jekk se tibqa hekk se timrat int u se tmarrat lilu lill-ibni.
Mari ta' taħarsa ta' waħda offiża.
Ara Mari, hemm mod wieħed kif inti tiġi ftiegħek u l-kol niġu ftana.
U Mari sikta, titkellem għaliha ħarsita.
L-aħjar tiż-żewġu, U din id-darba Marin għamlu tiċ kif għandu jkun fil-parroċċa u bil-mistednin. Ninkurra għall-kollu, xi tgħid eh?
Mari ma qalet xejn. Kemm bkiet bil-mod. Istess baqgħet skantata kif it-telfa ta' dik it-tarbija mhux mistennija kienet ġabitela dwejja li qatt ma basret flok ferħet li ħelset minna hekk. Imma kull darba li Viktor kien ifisset fija, forsi xi drabi aktar mis-soltu, ki kienet keċċieh bla komplimenti ta' xejn.
Uffa, ħallini trid.
Aħna sa' nibqgħu hekk, Mari.
Hekk kif?
Laqas nista' immissek ftit u taf kemm indur bejk jien u jien bħalek li din il-baby ma nistax inneħja minn qudiem għajnejja u jaqbad nidwieq kbar. Għalhekk ukoll jien nersaq lejk biex tfissidni xi ftit u nfissdek jien. U inti timbuttani, isni għandi l-pesta, Mari. Klim bħal dak kien irrabtilha ftit qalba u tkun inqas goffa miegħu. Imma ma kinitx f'qagħda li tkompli miegħu.
Minix f'sikti kollox sar idejjaqni.
Ridet tgħidlu fuq kollox hu. Imma gidmet il-sena. Imma untebaħ x'kienet se tgħidlu. Għamel jum ma jkellimix u filgħaxija ħareġ. Qalilhom li kien sejjer mixja. Mhux l-ewwel darba, imma dik id-darba dam. U tnejt ħasbu u ħarġu jfittxuh. Xejn, meta daħal kellu dehra mgerxa. Imħawda.
Kemm domt? Fejn mort?
Viktor ma weġiba xejn lill-ommu. Mari bil-kemm ħarset lejh. Ommu nsistiet.
Vik, kellimtek.
U rix dawra sawn.
Aw fej?
U mhux din? Ma tridx tabbija? Ommu femet, Mari olli trasa, kella ħarsa li trid tiżbranaħ, ukoll femet.
Mur orqod, għada nitkellmu. Ma jmur jorqod xejn sunt, nitkellmu issa, għax dan nista' nissoponi fejn mar.
Ma m'għamil xejn, naħlef fuq dan era.
Għattajdu r-rużarju żgur. Ħallini minnek għax ma doffi niżbranak irrid.
Ma kellix kuraġġ nitradik, Mari.
Għalija stajt mort ma seba' ħab. Ma rridx nara qudiem għajnejja.
Ebbindi, għamilt li għamilt għax kont mitluf. U ddejjaqt tkeċini minn ħdejk. Bdejt inħossni li ma niswal xejjin. Imma ebbindi, meta sibt ruħi ma dik f'kamrita, kont tiġi ħallas tata, u bdiet se tteħħex il-biss minn fuqha u se tersaq lejha bħal xi ħaġa ġabitni ftiegħi. Int, Mari, imdejqa li tlift it-tarbija u l-istess tarbija li tlifna ġibt qudiem għajnejja u taf kif imbuttajta aktar mill-li timbuttani int u ħrixt niġri l-barra u ma tħallx lura tal qabel ma bdejt niġi ftit ftiegħi. Dik il-verità, mnuni. Ommu emditu, wiċċa kien imħasseb imnikket. Mari wkoll ma sabitx kelma biex twieġbu.
Nieqfu hawn, għada nitkellmu sew.
Dik il-lejla Mari marri torqod għandha għalkemm ma lqitx għajn ma' għajn. Għatita illi kellha tmur tkellem lis-Sur Manuel. Ara ma jfett l-ekx t-żewġ, Mari, żgur mhux għalissa.
U ma tarax, immara kif jien, taf li għalkemm tqażżistu r-rabjani meta qalli li ftakar fija u fit-tarbija, hekk qisni bħal tħassartu.
Ħassra mhix imħabba, Mari. Nisbuħhom jgħidu, min jitħassar iħassar. Tifhimni, Mari, dejn jingħaqdu flimkien biż-żwieġ jew ipoġġu, għax jew jinħabbu, jew għax isibu kumpanija u pjaċir flimkien. Issa mill-li qed nifhem int ma dekx tħobbu lill-Viktor jekk qatt kont tħobbu u is inqas se ssib il-pjaċir tiegħek fih u bih. Bil-kalma ifhem kemm sunta riedet iddaħlek fin-nasba tagħha Mari.
In-nasba? Eh, fimtek.
Kellu jiġri hekk biex tifhem imissek fimt waħdek li dik weditek il-ġenna fl-art saqaf taħt rasek dar li tkun tiegħek deb u x'nafien għax taf li inti għandek x'takkwista u mhux titlef. U hi kien se jkollha mara b'saħħitha għall-bina li tuħsibu l-aktar meta tiġi niesa hi. U żgur li ma qatlekx kollox imma.
Kollox nifhem jien.
Ara. Mura mel ftit kafe għalik u għalija. Għalli nitkellmu ftit sew, you know it. Għadu sik ta' l-waqt, skiet li fal-ħoss tal-kuċċarini iħawdu għal-xejn il-kafe. Sunta għal-tlek minu Mr. Viktor?
Xi Ingliż ta' servizz qalet imlaħħaq.
Imlaħħaq da żgur. Imma ma qatlek xejn aktar?
Qaltli li wara li taqala ma semgħitx aktar bih minkejja li fiċċitu.
Ma setix tisma' aktar bih u ma fiċċitux.
Eh, għala.
Għax dak l-Ingliż tas-servizz imlaħħaq qatt ma jeżista?
Qatt. Allura ngħid jien minu missieru?
Il-kanonku li kienet is-sefter għandu.
Il-kanonku? Imma sunta għaltli?
Għaltlek li jena, ux?
Eħe.
Ena, Iva, ena. Imma biex tibqa sikta. U baqa jena biex tibqa sikta. U kemma xil kanonku kien ta' tajjeb u kien iwizzina sew. U bejn għax forsi xifti ġibda leħ kella. U ġara li ġara mhux bil-fors kollu tortiju. Iba qed sikta.
Imma inti dan kollu kif tafu allura la kien sigrit?
Il-ħajt għandu id-dintu u rriħ jaqlal fil-qija xi darba jew oħra. Jien li l-kanonku kont nafu lanqas divista, għax ġieli kien jersaq għand suntaw. Raġel sabiħ, twil, għajnej, blu, qisu Ingliż.
Bħal fizzjal mela l-ivvintat li sunta.
Ekku, Mari. Issa li jetlek bejn nietna, imma biex inti tkun taf fej qiegħda. U tkun tista' tagħmel l-għażla tiegħek.
Ma ridtx naf biżwieġ, Sur Manuel, lama Viktor u laqas ma' ħadd. Ħajti tiegħi nagħmel biha li rrid. Jien x'għandi mid-dinja.
Ma weġibha xejn. Imma kif kienet ħierġa, it-taħwit li kellha f'qalba jidher f'wiċċha, is-Sur Manuel waqqafha. Isma' Mari, jiena l-arrid tinħawdek u nanqas irrid tinħawdek. Ma jekk taħseb li Viktor ma joċċalik u lanqas iż-żwieġ, taf li hawnhekk mill-qowa meta trid. U mhux biex naddafli, ifhimni, li tafni jiena qatt ma rrid naf biż-żwieġ u qatt ma se niżżewweġ. U l-kumpanija ta' mara inħobba ma nistħix ngħid. Meta trid kumpanija ejja kemm trid. Il-bib miftuħ. Miegħi mhux sadbati, ifhimni. Anqa ħafif miegħu. Mari għalkemm ma komplitx ma rreżistitx. Dam it-tewden fuq dak li qali l-Sur Manuel, tiżnu it-tenneħ f'qalba, tkeċċieħ u terġa' tfittxu. L-Sur Manuel kellima b'dik is-serjetà kollha u mhux bitnellih tas-soltu, kien għalija tfajla li kienet qatet qalba mill-futur bħala sollief. Is-Sur Manuel ma kienx ta' min jarmih, ħasbet aktar minn darba sa' sitra Viktor idur magħha jipprova jagħmlilha l-ilma jisfen. Fuq kollox lill-Viktor wara dik li jarfilha is-Sur Manuel bdiet taraħ monstru dima, iben kanonku. U l-sunta bdiet tumbra, jekk xejn, għax kienet gidbitilha. Mux l-ewwel darba li kienet tiġi attentazzjoni s-saqsija bla tidwir jekk il-kanonku kienx mis-serbina, imma dejjem żammet lura. Kienet qed issib il-waqt tajjeb biex titlaq minn hemm. Sur Manuel kien xar fi kriebu, ma kienx qed joffri l-żwieġ, imma kumpanija, bil-konsegwenzi kollha. U kienet taf li ma kienx se tkun l-unika waħda minn dawk li kultant żmien kien joħroġ magħhom is-Sur Manuel jew saħan sitra jġibhom sad-dar. Ma jiex kellha mid-dinja. Is-Sur Manuel kien qed jistma' sa ċertu punt. U ma kienx qed iqisha xi waħda mitluqa u żdingata kif qabel kienu jqisuha n-nies ta' triq għax qatt ma kellha ħin tuħsib tagħha nifisha, deħla u ħierġa' s-sefter ant il-lies. Veru li kienu fl-ussunta illi kienu ġabuha ftit fuq tagħha, anki f'surita, u veru wkoll li kieku kellha titlaq minn dar sunta ma tiżżewwiġ dil-Viktor għaddio dar u debijiet. Imma ma kienx daqshekk bla sinsla li tiżżewweġ raġel li issa bdiet tumbraħ ikollha kemm ikollha saqa fuq rasha u debijiet fuqha. Kull darba li s-Sur Manuel donnu jisus warajha kien jgħidilha ħasbitix i
qatt le
jew
wasalt biex.
Kienet is-sinjura sunta li fl-aħħar mill-aħħar ċallita tieħu d-deċiżjoni.
Mari, ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk ta'. Jien qed intertaq qalbi u ibni aktar minni. U int qisek laqas stritta f'bina minkejja li t-nejn duru miegħek qisek prinċipessa, l-aktar it-tifel. Imma issa trid tieħu deċiżjoni. Jew tiżżewweġ lill-ibni, jew inkella mur minn fejn ġejt. Imma jekk toħroġ minn hawn, dak il-bib magħluq se jibqa'.
Mari iddeċidiet li titlaq. Viktor għamel f'qalbu, għajnejh, ħmar u bidmuħ, meta qaltilhom li se titlaq. U ommu għajtet miegħu.
U ħallija int la trid titlaq.
Mari ftemet ma' wieħed bil-vanda xejn imdaqqas biex jiġi jabbila dak li laħqet ħadet ansunta. Il-biss l-aktar u xi fajjenza. Imdanla kienet għadha mal-qitilix il-kera tad-dar illi kellha mikrija. Kemm irringrazzjat lill-sunta biex ma tkunx bla qalb u selmet lill-Viktor. Għajneh kienu homur u ċimnikket bħalma qatt ratu qabel. Kemm għannaqa' ftit u hi għamlet ta' birruħa li għanqitu wkoll.
Ara li ieħor qed jibki u ħallija tmur.
U ħallini ma. Jiena il-ħaq drajta lill-Mari. Ibqa' Mari, naħliflek li nkun fidilek, inħobbok tal-ħaġeb u ħallik mill-qatlek ommi tal-bib se jibqa' miftuħ ħalik.
Uff, jekk għandek tmur itlaq hi Mari.
Iwkoll kella dema fuq x'farajnejha, kif tal-van beda jsuq lej dara. Kemm għax Viktor ħawwada jibki u jeħdilha rasa biex ma titlaqx, u kemm minħabba xorti ħażina. Kien hemm is-Sur Manuel veru, dar miftuħ għaliha. Meta trid kumpanija, imma il-ħoss tal-bib tad-dar ta' sunta jissabbat warajha kien għadu jidwi fija u idejjaqha. Wara kollox kienet ġejja sejra hemm u għexet hemm f'daw l-aħħar xhur. Kienet qisha qed ħalli dara stess bejn minrajha u bejn imkeċċija. Bdew jgħadula d-dubji tas-soltu. Se tagħmel sew, għamlet sew u wiċ Viktor imnikket u mbikki. Dal-bib se jibqa' miftuħ ħalik Mari. U s-Sur Manuel wieda dari miftuħ għalik. U miegħi mhux salbati Mari. Bdiet ħossa aktar imħawda. Bdiet tibża minnha nifisha meta tkun hekk u tkun trid tagħmel jew għamlet xi għażla importanti.
Veru qalli li daru miftuħ għalija, imma jekk ikollu xi kumpanija, jien noqgħod insaffar. U jekk xi darba nilħaq ninġibet lejh u nibda ngħid. Tgħid m'iniex sembati. Ih, kemm ġejt ottu.
Ħasada minn ħsibijiet tas-sewwi jistaqsija fejn eżattament titriq li rrid iwassala fiha. Derilha li mill-mirja tal-van rat li s-Sur Manuel jitlaja fil-qrib. Is-sewwi reġa' staqsija.
Ħudni lura minn fejn tlaqt hi.
Eh? Derrila li mil-mirija tal-van rati s-sur Manuel iħares maħsut lejn il-van idawwer u jaqbad titriq lura minn fejn kien ġiet. Issa Marie ħassita aktar f'sikita. Veru li l-fatt li Viktor kien iben kanonku kien ħawwada waħda sew, ma wara kollox min jaf jekk is-sur Manuel kienx qed iħarref huwa wkoll biex jitfa' l-liska. Missa raġunat li għalija ximpurta minn kien missir Viktor u kieku biss Viktor xeħtija kellu jekk kien hemm xeħtija wara kollox. F'dar sunta ma bina kienet se tkun miżmuma fuq l-idejn u ma kellix taħseb li se jonqosha xi ħaġa. La dar, la flus, la deb, la plazzhun u lanqas raġel li issa jiekol minn idea. Kienet żgura li għamlet l-ħija rażla. Waħida, bla ħadd ma jagħtiha parir jew jindaħlilha. Kienet se tagħmel dak li jaqbel lilha wara kollox ix kellha mid-dinja. Huwa min jinteressah, għax qajjimna l-kurzita, Viktor u Marie żewġu fil-parroċċa bit-tapit aħmar u l-ġunukjatur bil-libsa bajda b'daqsxejn tamant u tiġ tajjeb bi-kwartett tal-mużika magħruf. Kellhom żewġ titfal il-ġmiel tagħhom. It-tnejn mamolin kabbarin u parajnejn żoroq kbar u sbieħ. Bħal ta' missierhom.
Jew bħal ta' missieru. Kien minn kien missieru jekk hux fizzja l-Ingliż jew qassis kanonku? Smajtu l-aħħar parti ta'
Azlit.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Boħaġar għal Campus FM.